Slovēnija iestājās Eiropas Savienībā līdz ar Latviju 2004. Gadā. Vēl pirms dažiem mēnešiem banku sektora problēma dēļ tika uzskatīta par vēl vienu eirozonas valsti, kurai varētu būt nepieciešams starptautiskais aizdevums. No tā izdevies izvairīties, bet ekonomika joprojām atrodas recesijā, atgriešanās pie izaugsmes varētu būt gaidāma šogad vai vien nākamgad. Tomēr Eiropas parlamenta vēlēšanām nozīmīga uzmanība pagaidām nav pievērsta, un diez vai būs. Slovēnija ir aizņemta ar iekšpolitiskajiem jautājumiem. Pēdējo dažu gadu laikā bijušas trīs dažādas valdības, un šobrīd izskatās, ka jau tuvākajās dienās varētu atkal būt jauna. Rīt premjerministra Aļenka Bratušeka varētu zaudēt partijas pozitīvā Slovēnija līderes krēslu, kas savukārt nozīmē, ka var izjukt četru centriski kreiso partiju koalīcija un var tikt sarīkotas ārkārtas vietējā parlamenta vēlēšanas. Līdz ar to par nopietnu Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņu šobrīd ir grūti runāt, norāda Slovēnijas sabiedriskā radio žurnālists Tadejs Košmarels.
Es domāju, ka tas ir mūsu lielākās politiskās partijas iekšējās situācijas dēļ. Mēs pat nezinām, vai mums piektdien būs premjerministrs. Ja valdība krīt, tas radikāli mainīs politisko situāciju Slovenijā. Jau atkal.
Pašās Eiropas parlamenta vēlēšanās galvenā cīņa būs starp labējām, konservatīvajām partijām un kreisajiem, kuras var raksturot kā bijušos komunistus, norāda žurnālists. Opozīcijā esošā vadošā labējā partija vēlējās, lai vienā dienā ar Eiroparlamenta vēlēšanām notiek referendums par komunistisko drošības dienestu arhīvu jeb čekas maisa atvēršanu, cerot, ka tas mobilizēs vēlētājus. Tomēr šis referendums nenotiks, un gaidāms, ka līdzīgi kā iepriekšējās divās reizēs Slovēnija balstiesīgie būs vieni no kūtrākajiem. Šoreiz aktivitāte pat varētu nokrasties līdz vien aptuveni 20%. Tiem, kas cer, ka šoreiz izdosies mainīt nepatīkamo tendenci, ka balsotāju aktivitāte Eiropas parlamenta vēlēšanās ar katru reizi krītas, jāsaka, ka arī Horvātija droši vien nebūs tā valsts, kas līdzēs. Tā ir jaunākā kopienas dalībvalsts iestājās pagājušā gada vasarā. Pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas tur notika pirms gada, un aktivitāte bija ļoti zema – 20%. Toreiz Horvāts savus eirodeputātus ievēlēja uz nepilnu gadu. Tas notika vien pāris nedēļas pēc vietējām vēlēšanām. Šie ir pāris iemesli, ar kuriem varētu skaidrot zemo aktivitāti, norāda Horvātijas laikraksta Večernī list korespondents Briselē Tomislavs Krafnets. Viņa vērtējumā arī šoreiz situācija neko daudz labāka nebūs. Daudz tiek runāts par ekonomiku, par augsto bezdarbu, kas ir 18% un trešais augstākais kopienā aiz Grieķijas un Spānijas, par emigrāciju. Krafnets atzīst, ka daudzi pret Eiropas parlamenta vēlēšanām ir vienaldzīgi, jo viņus grūti pārliecināt, ka šīs vēlēšanas kaut kā mainīs viņu ekonomisko situāciju. Tajā pašā laikā diskusijas notiek, un viens no aspektiem ir citu bijušās Dienvidslāvijas valstu centieni iestāties Eiropas Savienībā, stāsta horvātu žurnālists.
Cilvēki vērtē, kā pagājušajā pavasarī ievēlētie horvātu eirodeputāti darīja savu darbu, vai viņi pienācīgi pārstāvēja savus vēlētājus. Daļa uzskata, ka deputāti strādājuši pietiekami labi, citi, protams, ka nē. Iespējams, lielāku uzmanību pievērst tam, kā horvātu eirodeputāti spēja ietekmēt Eiropas parlamenta rezolūciju par Bosnijas un Hercegovinas un Serbijas progresu, jo tās ir mūsu kaimiņu valstis. Horvātijas nostāja ir, ka mēs palīdzēsim saviem kaimiņiem viņu ceļā uz Eiropas Savienību.
Debats notiek arī par eirodeputātu algām, kas ir aptuveni 6000 eiro mēnesī. Interesanta stratēģija izvēlējušies horvātu deputāti no sociāldemokrātiem. Viņi daļu algas atdod labdarībai, jo tā ir krietni lielāka nekā Horvātijas parlamentā. Vienai no valsts labdarības organizācijām katrs sociāldemokrātu eirodeputāts ik mēnesi pārskaitīs 1300 eiro. Horvātijai Eiropas parlamenta jaunajā sasaukumā paredzētas 11 vietas, bet Slovēnijai, tāpat kā Latvijai, 8. Gints Amoliņš, Latvijas radio.